You're with SBS Radio.
Opisyal nang pinangalanan ng siyudad ng New York ang intersection ng West 63rd Street at Broadway bilang Sesame Street. Ang pagkilos ay bahagi ng 50th anibersaryong pagdiriwang sa telebisyon ng tanyag na palabas para sa mga bata. Narito ang ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Sa maraming dekada, ang kasagutan sa tiyak na katanungang iyon ay hindi malinaw. Saan nga ba ang Sesame Street? Pero ngayon, alam na kung nasaan ito. Bilang bahagi ng 50th anibersaryong pagdiriwang ng mahal o na mahal na palabas sa telebisyon, ang intersection ng West 63rd Street at Broadway sa borough ng Manhattan sa New York ay pinangalanang Sesame Street. Ang pampublikong paglunsad nito ay dinaluhan ng mga tagahanga, politiko at ilan sa mga tanyag na karakter na nakapagdulot ng walang sawang kaligayahan tulad nila Big Bird, Cookie Monster at Elmo. Sinabi ng alkalde ng siyudad ng New York, si Bill de Blasio, ito ay isang masaya at makasaysayang araw kahit paman sa nag-iisang notorious na karakter na palaging nagdududa.
S is for smiles. I bet even Oscar the Grouch is smiling now. And now we will change in a moment the S of 63rd Street and make it the S of Sesame Street.
Simula pa noong 1969, ang programang Sesame Street ay naging nangungunang pwersa sa edukasyon at pagkapantay-pantay at hinaharap ang maraming isyung panlipunan tulad ng kawalan, kahirapan at rasismo. Sa isang kwento noong dekada 80, napag-alaman ng mga karakter na isang nagmamay-ari ng tindahan sa Sesame Street ay namatay at sa naganap na talakayan sa palabas, natuto ang mga batang manonood na makiramay. Kamakailan naman, ipinakilala ng serye si Julia, isang karakter na mayroong autismo.
I don't think Julia likes me very much.
Oh, no, you two are just meeting for the first time. She has autism. Hmm. She likes it when people know that.
Autism? Well, what's autism?
Well, for Julia, she may not do what you expect.
Yeah, she does things just a little differently, in a Julia sort of way.
Oh, okay.
Isang organisasyong non-profit na tinatawag na Sesame Workshop ay nasa likod para itulak ang palabas na gawin ang mga bata na mas matalino, mas malakas at mas mahabagin. Noong nakaraang tayo, nakipag-partner na ang workshop sa LIGO Foundation bilang bahagi ng inisyatibo para tulungan ang mga batang refugee mula Syria at Rohingya. Hangad ng inisyatibo na ituro ang ABACADA bilang at tinatawag na Play-Based Learning Program para labanan ang mga epekto ng stress sa Lebanon, Jordan, Iraq at Bangladesh. Sinabi ni Jeffrey Dunn, Pangulo at CEO ng Sesame Workshop, umaasa siya na ang bago at opisyal na Sesame Street sa siyudad ng New York ay magsisilbing alaala ng legasya ng palabas.
Every single passerby who sees this beautiful new sign, they can now be reminded of the timeless lessons learned on Sesame Street. That everyone, no matter who they are or where they are from, is equally deserving of respect, equal opportunity, and joy.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.